Det er noe som vi mennesker, altså som den fysiske kroppen vår, trenger. Og hvis ikke den fysiske kroppen vår får det, så vil vi ikke greie å kunne leve. Det står på bordet deres, men det er ikke sjokoladeifen. Det er noe annet. Hva tenker dere som er på bordene, som vi som mennesker må ha for å kunne leve? Altså kroppen vår må ha for å kunne greie å gå rundt. Vann? Ja. Vann, ja. Helt rett. Vann må vi ha som mennesker, så greier ikke kroppen vår å leve lenger enn et par dager, par-tre dager, uten å få vann. Men som mennesker så er vi ikke bare en kropp og har kroppslige behov, men vi har også åndelige behov. Så er det da også sånn at det er noe som vår åndelige side av oss absolutt trenger for at den skal kunne få næring og leve. Og jeg gjør det egentlig ganske lett for dere i dag, for det er jo det som er dagens tema, nemlig dette med bønn. Bønn trenger jo vårt åndelige liv for å få næring. Og hvis ikke vi lever i bønn, så dør vårt åndelige liv. Bønn er jo å stille seg åpen for Gud, og være åpen for at Gud kan få gi deg og ta og gi deg noe. Og som mennesker så er vi jo skapt i Guds bilde. Og det livet som Gud har ønsket å gi oss, det kan det ikke bli noe av hvis vi ikke er åpen for å ta imot det Gud vil gi oss, ved å være åpen i bønn. Så bønn er jo en livsinnstilling, det at du legger livet ditt åpent for Gud, og lar han få involvere seg i ditt liv. Som mennesker så er ikke det alltid så lett, for vi tenker jo ofte som mennesker at vi skal greie ting selv, helt til en knekker armen om å få god hjelp av noen til å takle livet. Men sånn er det med oss som mennesker, at når vi får valget, så velger vi ofte å velge vekk Gud for å fokusere på oss selv. Og det er jo det som er hele grunnfortellingen i Bibelen. I den aller første boken så får vi høre om de første menneskene som får valget å leve fullkomment og perfekt sammen med Gud. Men når de fikk valget, så velgte de vekk dette her. Og den grunnfortellingen er vårt menneskes grunnproblem. Det er et problem som alle vi mennesker har, at vi velger ofte vekk Gud, og det er det som vi kaller for synd. Det er jo ikke å anerkjenne Gud som den som har skapt oss til å leve sammen med han. Men dette med bønn, det er jo sånn at det ikke bare kristne som ber. Paul har nevnt jo dette med de japanske som har sånne shinto-templer rundt omkring, hvor en går bort og tenner røkelse og ber. Og så er de litt usikre på hvem de ber til, om det er til forfedrene eller til noen guddommer. Men også her i Norge så er det jo veldig mange som ber til ulike. Og hvis du er på flyplass, så er det jo ofte rom som er merket med sånn multireligiøst rom. Sånn at uansett hva type religion du tilhører, så kan du gå inn der og be. Og hvis du bare sånn ser synligt, så kan det se ut som en ber liksom til det samme for både kristne og muslimer for eksempel, vil bøye seg ned på kne og bøye hovedet. Og så litt sånn forskjell gjerne i forhold til antall tider på døgnet, at en tenker at en må be. Men uansett hva religion du tilhører, så er det at en ber. Og er det da at det er liksom det samme hvem du ber til? Er det forskjell å be i Jesu navn, eller å be i Allahs navn, eller å be i Abrahams navn om du er hinduist? Altså, har det noe å si hvem du ber til? Kommer bønnene dine uansett fram til Gud, uansett hvem du ber til og hva religion du tilhører? Jeg skal vise dere en video som illustrerer noe av det som bønn som kristne gir oss tilgang til. Så det er en kort video her.
A young soldier fighting for the Union Army in the American Civil War lost both his father and his brother in the fighting. He needed to return to his family's home and help his sister, an elderly mother, with the spring planting on their farm. And so he went to Washington, D.C. to ask the president for exemption from military service. When he arrived in Washington, he walked straight up to the doors of the White House and asked to speak directly with the president. A young official standing guard told him, "You can't see the president. The president's far too busy to see you. Get back out there and fight like you're supposed to." So the young soldier left the White House, not knowing how he would break the bad news to his family. As he was sitting on a nearby park bench, a young boy came up to him and said, "Why are you so unhappy? What's wrong?" The soldier looked at the boy and began to pour out his heart. He told the child that since left in his family, he was desperately needed back at the farm, and the only person who could make it possible was the president himself. The little boy said simply, "Come with me." Taking him by the hand, the boy led the soldier back around to the White House. They walked through the back door, past the guards, past the generals, past the high-ranking government officials, until they got to the president's office. The little boy didn't even knock on the door. He just opened it and walked in. There, standing behind the desk, studying battle plans with the Secretary of State, was President Abraham Lincoln. The president looked up and said, "Oh, what can I do for you, Tad?" The little boy replied, "Dad, this man needs to talk to you."
Det denne her historien illustrerer så flott, det som Jesus gjør for oss, og som gjør Jesus så spesiell. Jesus var jo ikke bare et vanlig menneske, sånn som meg og deg, men han var også Gud, Guds egen sønn. Og sånn som denne lille gutten her greide å bringe inn denne offiseren som ikke fikk tilgang til presidenten i Det hvite hus, det at Jesus som Guds sønn bringer oss inn til Gud. Sånn at når vi ber til Gud, så bringer Jesus oss inn og våre bønner inn til Gud, vår far i himmelen. Og det det bare Jesus som kan gjøre. Jesus sier selv om seg at han den eneste veien til Gud, vår far i himmelen. Og det betyr ganske brutalt at akkurat som når du skal poste noe, hvis ikke det Jesus du har på konvolutten, på den bønnen du ber, så kommer den ikke fram til Gud. For det Jesus den eneste som kan gjøre at bønnene våre som vi ber, kommer fram til Gud. Og i forhold til det med å kommunisere med hverandre som bønn handler om, for det handler jo om å samtale og være i fellesskap med Gud, så det sånn som vi har mobiltelefoner og skal kommunisere med hverandre. Og der dere avhengige av å ha signal, og det som verre enn det som gjerne var før, for da varte mobiltelefonens batteri lenger, jo dette med batteriet. Det jo en stadig kamp å ha nok strøm på mobilen. Hvis du ikke har dette her, så får du ikke kontakt med hverandre, og da hjelper det ikke. Men det flotte med bønn er at for det at Jesus bringer oss fram til Gud, og det som vi snart skal feire, det som heter pinse, så det at vi har fått en direkte tilgang til Gud gjennom at når vi tar imot Jesus, når vi er venn med Jesus, så tar en del av Gud selv bolig i oss. Sånn at det ikke sånn som når Jesus gikk fysisk rundt på jord, og da var det jo at alle måtte finne Jesus der han var fysisk. Men nå det at vi kan få kontakt med Jesus uansett hvor vi er, fordi vi bærer Guds ånd i oss. Og da har vi mulighet til å komme i kontakt med Gud uansett hvor vi er, uansett hva tid det er på døgnet. Gud har ingen begrensning sånn som oss. Det er aldri et opptatt signal, eller vent litt. Det er alltid bare kom til meg med alt det du bærer på. Gud er alltid tilgjengelig, og det er utrolig flott. Vi skal ta oss og lese fra Bibelen noe som handler om dette med bønn. Vi skal lese fra et brev som heter Jakobs brev. Og dette er da skrevet av en forfatter som tilhørte et jødisk kristent menighet. Og dette er da skrevet før århundre, ganske tidlig blant når de startet disse første kristne menighetene. Og han har skrevet dette brevet til denne menigheten for å gi dem tips og råd i forhold til hva det betyr å være en kristen. Og så det et avsnitt helt til slutten, i det femte kapittelet, som handler da om dette med bønn. Så da skal vi ta og lese dette her, og gå gjennom noe av det som han, forfatteren, tar opp i dette brevet. Men først skal vi be om lys over ordet. Takk Gud for at vi kan få være samlet sammen i Jesu navn her. Takk for at du har gitt oss den hellige ånd. Hjelp oss til å være åpen nå for det ordet som du vil gi oss. La oss ha åpent sint, åpne hjerte, åpne dører for det som du gjennom dette ordet vil se oss nå i dag. Gud, vi ber. Er det noen blant dere som lider, da skal han be. Er noen glad til sinns, Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn da syndene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Elia var et menneske under samme kår som vi. Han ba inderlig om at det ikke måtte regne, og i 3 år og 6 måneder falt det ikke regn på jorden. Så ba han på ny, og da ga himmelen regn, og jorden bar igjen grøde. Fra det som vi nå har lest, så blir det listet opp flere ting, men vi skal fokusere på dette som har med bønn. Og der er det at Jakob, forfatteren, gir opp 3 grunner til å be. Og han lister opp situasjoner i forhold til å be. Han lister litt opp hvordan en skal be, og hva skjer når en ber. Og vi skal ta og gå gjennom dette her. Det første, situasjoner å be. Fra dette som vi har lest, så står det noe om lidelse, det står om å være syk, og det står noe om synd i dette som vi har lest om. Det er jo sånn at selv om vi lever sammen med Jesus, så vil vi oppleve at ting er vanskelig i livet. Det står ikke veldig konkret hva dette lidelsen i dette brevet handler om, men mest sannsynlig så er det nok at de som er jøder og kristne opplever lidelse fordi at de har valgt å følge Jesus. Som jøder så ble en da sett på som svigere av andre jøder som ikke aksepterte Jesus som Guds sønn. For jødene aksepterte jo opprinnelig at Gud kunne ikke bli noe som et menneske. Gud var bare én, og han kunne ikke stige ned til oss mennesker. Altså, da ville jo vi mennesker dø. Så de som ikke aksepterte Jesus, aksepterte ikke at Jesus var Guds sønn. Og de som da valgte å tro på Jesus som Guds sønn, de ble ofte behandlet ganske dårlig av andre jøder der de levde. Og de ble utsett fra familier, og en skulle ikke ha vennskap med disse. Denne menigheten her lå mest sannsynlig ikke i Israel, men den lå nok mest sannsynlig utenfor Israel, og der var det jo helst romere eller grekere som levde, og de hadde også mange andre guder, de trodde jo på andre guder enn den israelske gud. Der var det blant annet at den tenkte at han som styrte dette romerriket, som ble kalt for Cæsar, han skulle tilbes som en gud. Og det nekta de kristne å gjøre, og der også ble de da sitt på som svigere, fordi at når alle i samfunnet gikk for å be til Cæsar eller be til andre guder om beskyttelse eller andre ting, så når de ikke møtte opp en gruppe kristne, så ble det sett på som et dårlig tegn, og det gjorde også at de opplevde vanskeligheter. Og fortsatt er det sånn i dag at det er mange kristne som opplever vanskeligheter i landet der de bor i, for det at de har valgt å tro på Jesus. Og i Egypt, for eksempel, som opprinnelig var et kristent land, når kristendommen kom, så blir han sett på som en ikke-ekte egypter hvis han er kristen. Altså hvis du ikke er muslim, så er du ikke en ekte egypter, blir han sett på som nå i dag. Og dere som går på skolen, og som har startet skolelaget, vet jo også selv at dere er i et stort mindretall, dessverre. Og det kan også by på utfordringer, og spesielt de som også er russ, spesielt, så opplever man jo ulikt press på å bli med som alle de andre vil være med på, som ikke følger Jesus. Men for det at du opplever vanskelige ting, så betyr det ikke at Jesus ikke er med, for Jesus er alltid med. Og Jesus selv opplevde jo vanskeligheter selv. Og Jesus var jo ikke bare et menneske som fulgte Gud tett, men han var også Gud. Så det at han opplever vanskeligheter betyr ikke at Gud ikke er med, for Gud er absolutt med, som Jesus selv lovet, før han reiste opp til himmelen på himmelfartsdagen. Hvorfor be er det noe som han Jakob tar og beskriver også i dette brevet? Og hvis det signalet kommer frem, så er det at en av årsakene er dette med å være syk, hvor han blant annet skriver at er noen blant dere syke, han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve med olje i Herrens navn. Så her Selv om det fra de aller første kristne har alltid vært en forventning om at Gud kan gjøre noe når en ber. At hvis en syk, så kan en ha en mulighet å bli frisk. Det står ikke i det greske ordet som ble brukt og som er oversatt til norsk som syk. Der er det at denne sykdommen kan være alt fra noe som er veldig lett og mildt til noe som kan være en alvorlig sykdom som fører til død. Så det greske ordet blir brukt om veldig mange typer sykdommer. Så en vet ikke hva type sykdom det er. Men anbefalingen er at hvis en er syk, så skal en legge dette fram for Gud i bønn. Og Jakob skrev jo dette her inn i et fellesskap, og dette med å be er veldig sentralt i et fellesskap. Det at en ber i sammen. Og tipset eller rådet til Jakob er at en skal hente en eldste blant menigheten til å be for en. Eldste er jo noe som en del menigheter i dag bruker som en type titel eller stilling. Det er nok ikke det som er meint hos Jakob her, men det er nok heller meint som det som var vanlig i det jødiske samfunnet på den tiden, at det var en eldre jødisk mann som en så opp til, som hadde livsvisdom og erfaring, som en oppsøkte i ulike situasjoner, og at denne type praksis ble også overført inn i de første jødekristne menigheter. Så det er snakk om å hente inn noen eldre i menigheten, eldre menn som var da det vanlige på dette tida. Og det er jo utrolig fint med at vi som menighet, at vi sånn som i dag, er sammen både yngre og eldre. Og da har vi sånn sett med oss dette aldersaspektet som var med i den første kristne menigheten fra begynnelsen av. Dette med salva med olje var jo en vanlig praksis. Blant annet hvis noen ble syk og fikk sår, så brukte en olje i såret for å tilføre en type renselse. Men også at den gjerne smørte på selve kroppen, ikke bare på såret, som en type synlig uttrykk for at den overlever seg selv til Gud, og ber om at den skal bli ren fra det som en lider av. Og da er det at Jakob sier at det er en mulighet for at den skal bli frisk, og den skal bli reist opp. Og videre skriver han også noe om dette med synd. I denne tida her så var det en ganske stor oppfatning at dette med sykdom, det var ikke så lett kjent hvorfor noen ble syke. Så en oppfatning i dette samfunnet var at en ofte tenkte at hvis noen var syk, så var det fordi en hadde gjort noe gale. Altså det var en type straff for synd. Og det kan en finne spor av i veldig mange tekster i blant annet det gamle testamentet. Ikke alle, men en kan finne spor av det. Det som Jakob sier her, det er ikke at det er det som er grunnen. Det kan være en grunn, men han sier ikke at det er en absolutt grunn. Og grunnen til det er at verbene som står rundt subjektivet her, det står ikke i formen indikativ, men det står i konjunktiv. Og da er det at det er åpent. Det er et åpent spørsmål. Og jeg synes sånn at den norske oversettelsen er ganske god, hvor han sier, har han gjort synd? Altså, det er et åpent spørsmål. Men Jesus selv, han fikk denne problemstillingen på seg i en episode i Evangeliet til Johannes, kapittel 9, vers 1-3, hvor noen mennesker kom, da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. Og disiplene spurte da, «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte, «Hverken han eller hans foreldre har syndet, men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham.» Som dere ser der, så tar Jesus på en måte å bare avvise hele problemstillingen. Poenget er ikke hva som har skjedd, eller hvorfor han er syk, men det er at nå er det en mulighet til å be for den som er syk. Allikevel, alt for ofte så hører jeg fortsatt folk, og kristne, eller spesielt kristne, som sier at hvis en er syk og ikke blir frisk for det, så er det da ansvaret ligger på den som er syk. At en må gjøre opp synd, eller at en ikke ber nok som gjør at en ikke blir syk. En gir litt enkle svar på hvorfor det ikke skjer noe når en ber om å bli frisk. Og jeg tror nok at jeg er ikke alene om å kjenne noen som en har bedt for, som har vært syk, og som ikke ble frisk. Og noen har jo også hatt en type sykdom gjennom hele livet uten å bli frisk. Er det da at Gud ikke ville at en skulle bli frisk sånn som andre, eller er det noe som hindrer en? Her er det veldig mange forskjellige svar, og det er sånn sett et mysterium på hvorfor noen blir frisk fra noen, og noen andre ikke blir frisk. Men jeg vil før jeg gir et sånt videre på det, så vil jeg vise en video fra en som forteller om sin opplevelse av en tragisk hendelse, og hva han allikevel bestemte seg for etterpå. Og det er da en som heter Nicky Gumbel. Han er tidligere pastor i den menigheten som jeg alltid hvert år pleier å reise til med konfirmanter i England, som kommer på gudstjeneste, så han forteller litt fra sitt perspektiv og opplevelse.
I think of an occasion some years ago when I was playing squash with one of my very best friends, Mick Hawkins. He just played a beautiful backhand drive, and as he turned to play the forehand, he just dropped dead of a heart attack. And I have never cried out to God more than I did in that moment. He has 6 children. The youngest was 6, and the oldest was 18. And we had to tell each of these children it was the most painful thing. And it still is today the most painful thing for me. At 5 o'clock the following morning, I went out for a walk because obviously I couldn't sleep, and I was praying, I crying out to God, saying, God, I don't understand why this has happened. But I'm not going to stop trusting in you. I'm not going to give up praying.
Jesus gir oss en oppfordring i forhold til dette med bønn i evangeliet til Lukas, kapittel 18, fra vers 1-8, som jeg også tenkte vi skulle lese ifra, som er et godt perspektiv å ta med seg. Og der forteller Jesus en lignelse, en fortelling som han har diktet opp for å få fram et poeng. Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet. I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa, «Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett.» Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv, «Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik.» Ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg. Og Herren sa, hør hva den uherdelige dommeren sier. Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sent til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden. Og avslutningsvis fra det avsnittet vi har lest fra Jakobs brev, så blir en profet en viktig person i Det gamle testamentet som formidler budskap på vegne av Gud, brukt som et eksempel på at han var et vanlig menneske som oss, og når han ba, så skjedde det noe. Og igjen, så er det ikke alltid at det skjer det som du i hvert fall ber om. Men poenget med den lignelsen fra Jesus er ikke at Gud er den som gjør at vi til slutt får vår vilje. Det er ikke det bønn handler primært om. At vi skal få vår vilje. Men bønn er en åpning for Gud til å få kontakt med oss, til å formidle sin vilje til oss, og til å få forme oss i sitt bilde. Og så er det samtidig mulighet til å be Gud om hjelp, og be Gud om noe spesifikt. Om det er at noen skal bli frisk, eller om det er hjelp til prøver, eller om det er hjelp til andre ting, så er det en åpning der for at Gud kan gripe inn. Men det er ikke alltid at Gud griper inn sånn som vi hadde håpet. Men jeg tenker at det skjer alltid noe med den som ber. Det skjer alltid noe med den som legger livet sitt i Guds hender. For da er det at du deler fellesskap med Gud som har skapt deg. Og når du bruker fellesskap med Gud, akkurat som vi på en måte bruker fellesskap med hverandre, så skjer det noe med oss når vi bruker tid med andre, når vi bruker tid med Gud. Det skjer alltid noe når du ber. Men det er ikke alltid det som vi ønsker å be om at vi får. Og noen ganger får vi det, og det bare tar veldig lengre tid. Men Jesu poeng med denne lignelsen at vi ikke må slutte å be. For hvis vi slutter å be, så dør vårt åndelige liv. Derfor bør vi alltid legge oss og bruke tid i bønn. Og dette med synd er jo noe som Gud har gitt oss en mulighet for. Til å tilgi andre mennesker på vegne av Jesus. Uansett hvor langt legevitenskapen kommer, så vil en aldri kunne hjelpe å fikse dette med synd. Mange sykdommer som en hadde før, dør en ikke lenger av nå på grunn av at vitenskapen kom så langt. Men uansett hvor langt vitenskapen kommer, så vil en aldri kunne få hjelp til å gjøre opp med synd annet enn gjennom bønnen til Jesus. Og det har en evig betydning. Sykdom det er noe som blir fikset her og nå, men det gjør ikke livet lenger. Men det som Gud gjør ved å tilgi oss for synd gjennom Jesus, det får en evig betydning. Og fordi vi er adoptert inn som Guds barn ved å ha Guds ånd med oss, i oss, så får vi på vegne av Gud en autoritet på vegne av han til å si hverandre syndenes tilgivelse. Og derfor er det at en har alltid hatt det med i Guds tjeneste, og tradisjonelt så har det vært en del av de kristnes liv, spesielt nå kanskje mer i den katolske og østlige kirka, enn det er hos oss som på mange måter har mistet noe viktig, så er det om vi kan få det tilbake igjen i større grad. La oss sammen be. Gode Gud, takk for bønnens mulighet til å ha fellesskap med deg, gjennom din sønn Jesus og gjennom den hellige ånd som bor i oss. Hjelp oss til å åpne oss opp og bruke bønnens mulighet til å leve i bønn og til å legge vårt liv og oss selv i dine hender. Hjelp oss til å be for og med hverandre som et kristen fellesskap av søsken som tilhører deg og som vil jobbe og tjene deg for at ditt rike skal få vokse midt iblant oss.